Бишкекте саат 6:30, Ууда Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 21 апрелдеги кеч берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыда биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясы бар. Ооганстан АКШдан кандай жаңы стратегияны күтүүдө? Кырдаалга Орусиянын дагы ыктымал киргишүүсүнө расмий кабыл кандай карайт? Бул биринчи темабыз. Экинчиси, Түркияда президенттик башкаруу тандалды, бирок эл добушунун дээрлик тең экке бөлүнүп калышы эмнени билдирет? Мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылык уксак.
АКШ президенти Дональд Трамп Иран бийлигинин дүйнөлүк державалар менен кол койгон ядролук келишимдин идеясын сактабай жатканын айыптап, Вашингтон жакынкы аралыкта буга жооп берерин билдирди. Бул тууралуу Трамп 20 апрелде Италиянын премьер-министри Паоло Джентилиони менен өткөргөн Ак үйдөгү маалыма жыйынында айтты.
I think they are doing a tremendous disservice to
Менимче, алар кол коюлган макулдашууга эбегейсиз зыян келтирип жатышат. Бул башынан эле начар келишим болгон жана ага кол коюунун кереги жок эле. Мен көргөн макулдашуулардын эң жаманы десем да болот. Биз азыр аны кылдаат анализдеп жатабыз жана жакын карада бул боюнча өз көз карашыбызды айтабыз. Бирок Иран макулдашуунун принцибин сактаган жок. Алар ушуну жасасы керек эле.
Бир күн мурда АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон макулдашуу Тегерандын атомдук мамлекет болуу максатын гана кечеңдетти, бирок өлкөнүн жакынкы чыгыштагы чагымдарына бөгөт кое алган жок деп билдирген. Ошол эле маалда 19 апрелде мамлекеттик катчы Иран келишимдеги өз милдеттерин аткарып жатканын бышыктаган. 2015-жылдын июлунда Тегеран жана дүйнөлүк 6 ири держава кол койгон макулдашууга ылайык Иран уран байытуу иштеринен баш тартып ядролук программасын чектеши керек. Бул үчүн Ислам Жумхуриятына каршы киргизилген санкциялардын бир бөлүгү алынмакчы. Мамлекеттик мүлк фонду Бишкектин Манас көчөсүндө жайгашкан Сапат Центр бизнес борборунун имаратын өкмөткө өткөрдү. Бул боюнча тийиштүү материалдар экономикалык кылмыштарга каршы күрөш башкармалыгына берилгенин ал фонддон билдиришти. Сапат Центр бизнес борбору Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бишкектин экс-мэри Нариман Төлеевдин жакындарына таандык. 21 апрелде күч кызматкерлери имаратты курчоого алган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын өкүлү Нурлан Мамытов имаратты мамлекетке өткөрүү иши жүрүп жатканын Азаттык радиосуна билдирген. Алими Түлеев баш болгон 50 адам буга уруксат берген документ көрсөтүлбөгөнүн айтып нааразы болушту.
Мага эч ким иштикке көрсөткөн жок, алтындарым. Кана көрсөтсөк чыкпайт беле көрсөт. Мен бир эле нерсени сурап атам, документин берип койгула биз кетелик деп. Эми документ бере албасаңар, анан эмне кайтарып атасыңар?
Деди Түлеев. Тартип сакчылары бул кадам мыйзамдуу экенин белгилешүүдө. Бизнес борбордо негизинен ижарачылар иштешет. Борбор Нариман Түлеевке жана анын жакындарына таанык экени аныкталып, мамлекеттин эсебине чегерилгени быйыл февралда расмий кабарланган. 2012-жылдын августунда Түлеевке мамлекеттик каражатты жымырып алган деген айып тагылган. Ал камакка алынып 2016-жылдын 7-майында бошотулган. Кремль Орусия оор аскердик техникасын Түндүк Корея менен чек арага жылдырууда деген маалымат каражаттарындагы кабарларды комментарийлебей турганын билдирди. Президент Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков аскерлердин өлкө ичинде эки жакка жылдырылышы кеңири коом талкуулай турган маселе эмес деп бүгүн айтты. Буга чейин ыраакы чыгыштагы маалымат каражаттары кабарлагандай, жергиликтүү жашоочулар Түндүк Корея менен чектеш аймакка поезд менен аскерий техника жеткирилип жатканына күбө болушкан. Мындай аракет Пхеньян менен Вашингтондун мамилеси курчуп турган учурга туш келди. Түндүк Корея менен АКШнын ортосундагы чыңалуу Пхеньяндын соңку мезгилдерде бир нече баллистикалык ракеталарын учуруп сыноо өткөргөндөн кийин өскөн. 19 апрелде АКШнын вице-президенти Майк Пенс Вашингтон кандай гана чабуул болбосун эффективдүү жооп кайтарарын эскерткен. Петербург метросундагы жардыруудан каза болгондордун саны 16 кишиге жетти. Ооруканада жаткан дагы бир жарадар аял көз жумганын шаардын вице-мэри Анна Митянина бүгүн твиттерге жазды. Учурда бардык өлгөндөрдүн тек жайы аныкталган. Жардар болгон 50 ашуун адамдын бир бөлүгү дагы эле ооруканаларда кала берүүдө. Бейшемби күнү Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 3 апрелдеги теракты уюштуруу буйрук берген адам дээрлик аныкталганын билдирген. Кол салууга тиешеси бар деп борбор азиялык 10 киши кармалган, бирок алар кечиресиздер, алар жардыруу үчүн бул ишке аралашпаганын айтышууда. Жардыр үчүн жоопкерчиликти бир да топ өзүнө алган жок. Кыргызстандын таэквондо ассоциациясы таэквондо ITF боюнча 2019-жылдагы Азия чемпиондугун ысык көл жээгинде өткөрүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу эл аралык таэквондо федерациясынын президенти Чой Джунхва бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Эл аралык таэквондо федерациясын 1966-жылы Түштүк Кореяда генерал Чхвехон Хи негиздеген. Ал уюмду көзөткөнчө 2002-жылга чейин жетектеген таэквондо ITF спорттун олимпиадалык эмес түрлөрүнө кирет.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы айткан жаңылыктар. Азаттык чекит орг сайтында эми биз жана дүйнө телеберүүсүн угалы. АКШнын учурдагы администрациясынын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы азырынча ачыктала элек. Расмий Кабул Вашингтондон кандай саясатты күтүүдө? Жакында кызыктар тараптардын консультациялык жыйынын өткөргөн Орусиянын бул өлкөдөгү тынчтык жараянга кийлигишүү мүмкүнчүлүктөрү канчалык жана буга Кабул кандай карайт? Коопсуздук кырдаалы Борбор Азияга да тикелей тиешеси таасири бар. Ооганстанга байланыштуу соңку күндөгү күн тартибине мына ушул маселелер чыгууда. Алсыз ушуну талкуулайбыз, адегенде назарыңызга Токтосун Шамбетовдун баянын сунуш кылалы.
Ооганстан менен Пакистанды бул апта ичи АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер кыдырды. Маалыматтарга караганда, алгач Кабулдагы, кийин Исламабаддагы сүйлөшүүлөрдө башкы маселелердин катарында коопсуздук жана терроризмге каршы күрөштөгү кызматташтык талкууланды. Бирок бул жерде тараптардын туруму кайча чыккан. Бири экинчисине шек санаган бир түйүндүү жагдай бар. Вашингтон менен Кабул мурдатан эле Исламабадды Талибанга жана Пакистанда жайгашып, кошуна өлкөдөгү терактарды уюштуруп жүргөн экстремисттик топторго каршы жетиштүү чара көрбөйт деп айыптап келатышат. Пакистан болсо согушкерлерди колдойт деген дооматтарды четке кагып, өз кезегинде Ооганстан бийлигин аймагындагы жоочуларга Пакистанда кол салууларды ишке ашырууга жол берет деп күнөөлөйт.
Талибанды эч ким колдобосу керек. Ооган өкмөтүнө, ооган элине каршы куралдуу каршылыкты эч ким колдобосу абзел. Андыктан биз аймактагы мамлекеттердин баары натыйжа чыга турган туура иштерге барып, узактан берки жаңжалды түбөлүккө калтырбастан ооган элине жардам берүүсүн каалайт элек.
АКШнын Ооганстан боюнча стратегиясын кайра карап жаткан азыркы бийлиги анын чоо жайын азырынча ачыктай элек. Мурдагы президент Обама учурундагы саясаттын натыйжасында кезинде 100 миңден ашып барган америкалык аскерлердин өлкөдө учурда 8,5 миңге жакын эле калган. Аларга согуштук операцияларга тикелей аралашпастан ооган күчтөрүн машыктыруу, кеңеш берүү милдети жүктөлгөн. Бул аралыкта өткөн аптада АКШнын учактары өлкөнүн чыгышындагы Нангархар провинциясында Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлеринин базасы деп саналган туннелдердин комплексине бомбалардын энеси делген эң ири жардыруучу затын таштап, бул Ооганстандын ичинде айрым сын пикирлерди, айыптоолорду да жаратты.
How could the US president authorize troops to go?
АКШ президенти кантип аскерлерине Ооганстанда өз чабуулун жасоого буйрук бере алат? Бул жерде биздин өкмөтүбүз барбы? Биз суверендүү өлкөбүзбү? Бул мамлекетке биз ээлик кылабызбы же АКШ президенти башкарабы? Мен Кошмо Штаттар менен өнөктөштүктү каалайм, бирок бул нукура өнөктөштүк болуусу керек.
Деген мурдагы президент Карзай азыркы мамлекет башчы Ашраф Ганине мындай чабуулга уруксат берген болсо улуттук чыккынчылыкка барды деп да күнөөлөдү. Ганинин кеңсеси Карзайдын сынына ар ким өз оюн айтууга укуктуу деген билдирүү менен жооп берди. Ооган жана АКШ расмий өкүлдөрү өз кезегинде Ислам мамлекети тобунун турумуна багышталган сокку эки тараптын координациялоосу аркасында жасалганын айтууда. Ооган өкмөтүнүн ырастоосунда соккуудан Ислам мамлекети тобунун кеминде 94 согушкери жок кылынган. Жайкын тургундардан жабыр тарткандар болгон жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Токтосунга рахмат. Мына ушул теманы биз Азаттыктын Ооган кызматынын журналисти Кадир Хабиб менен талкуулайбыз. Кош келипсиз, Кадир. Мынакей АКШ Ислам мамлекети террор тобуна урдук деген Ооганстандагы сокку жөнүндө сөз болуп атат да. Анан ооган расмий өкүлдөрү ошондон 90'dan aşuğun cana İslam memleketi terör toğunun coğuçları öldü de vatatta. Ooganistan'dağı al toptun coğuçları kimdir? Cergilik tülör bücü, çetölkölük tör bü. Alar Оған өкмөтүнө талибанчалык коркунучтуубу, алардын кубаты канчалык дегенде ушундан баштасак да.
Yes. First of all, I would like to talk a little bit about ISIL in Afghanistan.
Алгач ислам мамлекети тоонун Ауганстанда өзүн Харасан вилаяти деп атаган бөлүмү жөнүндө. Алар Ауганстан менен Пакистандын чектеш аймактарында өзгөчө ошол Нангархар провинциясында активдүү. Алар Ауган күчтөрү менен ушул чөлкөмдөрдө бир жылдан ашуун убакыттан бери эле кагылышып келишет. Ушул күндөр биз өлкө түндүгүндөгү Сарапул, Жаузжан провинцияларынан да согушкерлер ислам мамлекетине кошулганын жарыялашкан тууралуу маалыматтарды алып жаттык. Бирок ислам мамлекети тоонун Ауганстандагы канаты согушкерлери канчалык кубаттуу деген сурооңузга бир жактуу так кесе жооп айтыш кыйын. Анткени чыгыш жана түндүк провинциялардагы кырдаал айырмаланат. Түндүктөн бүгүн ислам мамлекети тоонун согушкерлерибиз дегендер кысымга кабылган учурда кайра Талибанга кошулуп кете беришет. Өзү маал-маалы менен Талибан жана ислам мамлекети тоонун согушкерлери жер талашып, ич ара кагылыша кеткен учурларда кездешет. Ал эми Нангархардын айырмасы бул провинциянын тоолуу бөлүктөрүндө ислам мамлекети тоонун согушкерлери орночо калып, жайгашып, таяныч жайларын түзүп алышканында. Эми аларга каршы жанагындай ири бомбанын ташталганы ислам мамлекети тоонун коркунучуна Ооган өкмөт эле эмес, АКШ жана НАТОнун бул жердеги күчтөрү да олуттуу маани бере баштаганынын ишарасы. Бул соккудан бир нече өлкөдөн, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттеринен да келген 100 жакын согушкер жок кылыныптыр. 13 кол башчылар экен. Анын үстүнө бул аба соккусу Кабулдагы ири аскерий ооруканага кол салынып, андан кеминде 15 адамдын өмүрү кыйылып, 100 ашуун жаракат алгандан кийин жасалды. Кабулдагы кол салууда ислам мамлекети тоонун коркунучу Ооганстанда өсүп бара жатканын көргөздү.
Мынакей азыр АКШ Ооганстан деги эле ошол чөлкөм боюнча жаңы стратегиялык саясатын карап атат да, анан талибандар менен ошол жерде күрөшкөн америкалык аскерий адамдар айтып атат, америкалык аскерлердин санын көбөйтүү керек, талибан менен күрөштүн туңгуюгунан чыгыш үчүн депчи. Бул маселеде Ооган бийлигинин өкмөтүнүн ою кандай? Деги эле ошолордун ою белгилүүбү?
As you said, it has been said that they are reviewing their strategy.
Сиз айткандай, АКШ Ооганстан боюнча стратегиясын кайра карап жатканын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Герберт Макмастердин Түштүк Азиядагы сапары бышыктагансыды. Азыр Ооган өкмөтү АКШдан кандай саясатты күтүүдө? Биз билгенден Оогандагы эл аралык күчтөрдүн командачысы генерал Джон Николсон учурдагы туңгуюк абалдан чыгуу үчүн дагы бир нече миң аскер жөнөтүүгө чакырбады беле. Ооган бийликтери деле мына ушул чакырыкты колдошкон. Азыр Ооган тарап Кошмо Штаттардан аскерлерди машыктыруудан тышкары курал жарак, башка жабдуулар жагынан да жардам күтүп жатат.
Кадир мырза, мына жакында эле өткөн аптада Орусияда Ооганстан боюнча кызыктар тараптардын консультациялык жыйыны өткөрүп, Ооганстан, Пакистан, Борбор Азия өлкөлөрү, Кытай, Иран катышкан жыйынга АКШ бизге мындай максаты түшүнүксүз деп барган жок да. Ошол эле учурда мурдараак АКШнын коргоо министри Орусия Талибан менен карым катнаш түзүп атат деген тынчсызданууну айткан эле да. Орусиянын Ооган маселесине ыктымал кийлигишүүсүнө расмий кабыл Ауганстан бийлиги кандай карайт? Кандай ойдо?
Actually, Russia's role is now more concerning to United States.
Чынында Орусиянын ролу көбүрөөк АКШга жана анын батыштагы өнөктөштөрүнө тиешелүү. Орусия Ооганстандын маселелерине мурдагыдан көбүрөөк аралашууга умтулууда. Талибан кыймылы менен улам жаңы байланыштарды түзүп жатат деген маалыматтар да бар. Орус тарап Оогандагы талиптер менен иштешүү кандайдыр бир деңгээлде аларды колдоо үчүн Пакистан менен алакасын бекемдеп жатканы да кабарланууда. Бирок Ооган өкмөтү Орусиянын Оогандага байланышкан, ошондой эле аймактагы аракеттери тууралуу азырынча так билдирүү жасай элек. Москвада Оогандага байланыштуу ушуну менен үчүнчү жыйын өттү. Ооганстан биринчисине барган эмес, кийинки экөөсүнө катышты. Аталган жолугушууга Борбор Азия өлкөлөрү, Индия, Кытай, Пакистан сыяктуу 12 мамлекеттин өкүлдөрү келген. Анын жыйынтыгында баардык катышуучулар Ооган өкмөтү өзү жетектеген тынчтык жараянды колдойт, кийинки кеңешме Кабулда өтөт деген жалпы нерселер айтылды. Анткени менен жериндеги реалдуулукту айтсак, Ооганстанда Пакистан менен Орусия бири бирине жакындап, АКШ менен анын өнөктөштөрүнүн бул жердеги аракеттерине жооп катары талиптерди кандайдыр бир деңгээлде колдоп жатат деген тынчсыздануулар көбөйдү.
Акыркы суроомда кыскача жооп берсеңиз, мынакей Ооганстандын түндүгү
Биздин Борбор Азия Тажикстан менен чектешет. Анан мына ушул жакта Талибан кыймылы адатта жазда күчөйүп турганы белгилүү эмес. Анан ошол жерде Талибан канчалык күчтүү жана канчалык аймакты көзөмөлдөйт? Кыскараак жооп берсеңиз.
Yes, please. Taliban are spreading their operations and activities.
Taliban кыймылы өз операцияларын түндүктөгү жана түндүк чыгыштагы Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан менен чектеш провинцияларга жайылып жатат. Расмий маалыматтар боюнча азыр Ооганстандын жалпы аянтынын 60%ын Ооган өкмөтү, 10%ын талиптер көзөмөлдөйт. 30%ы талашка түшүп турган аймактар. Бирок Taliban таасирин жана көзөмөлүн улам жаңы чөлкөмдөргө кеңейтүү аракетин тынбай көрүүдө. Мындайча айтканда, алар барган сайын активдешип жатат. Андыктан түндүк провинцияларда да коопсуздук кырдаалы мезгил-мезгил менен кескин начарлап кетип турат. Жазында жана келе жаткан жайда уруштар күчөйт деп күтүүгө болот.
Кадир мырза, сизге чоң рахмат. Ооганстан боюнча талкуубузга Азаттыктын Ооган кызматынын журналисти Кадир Хабиб катышты.
Берүүбүздү улантаардын алдында азыр биз жаңылыктардан кыскача айта кетели. АКШ президенти Дональд Трамп Иран бийлигини дүйнөлүк державалар менен кол койгон ядролук келишимдин идеясын сактабай жатканын айтып, айыптап чыкты. Мамлекеттик мүлк фонду Бишкектин Манас көчөсүндө жайгашкан Сапат Центр бизнес борборунун имаратын өкмөткө өткөрдү. Кремль Орусия оор аскердик техникасын Түндүк Корея менен чек арага жылдырууда деген маалымат каражаттарындагы кабарларды комментарийлебей турганын билдирди. Петербург метросундагы жардыруудан каза болгондордун саны 16 кишиге жеткенин шаардын вице-мери билдирди. Кыргызстандын таэквондо ассоциациясы таэквондо ITF боюнча 2019 жылдагы Азия чемпиондугун Ысык Көл жээгинде өткөрүүнү сунуштады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Азыр эми биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгү.
16 апрелде Түркияда эл президенттик башкарууну колдоду. Бирок жеңиш менен жеңилүүнүн айырмасы 3%га жеткен жок. 51,5 жана 48,5. Мындан тышкары бийликтин добуш берүүгө чейинки жана кийинки иш аракеттеринин улам референдумдун жыйынтыгы дагы талаш тартыш жаратты. Түркия коомундагы ажырым мурдагыдан тереңдегени эскертилип жаткан шартта Эрдоган көйгөйлөрдү канчалык ийгиликтүү чече алат? Кыргызстанга тилдеш, диндеш өлкөдөгү мына ушул кырдаалды биз түркиялык экспертибиз, саясий илимдердин доктору, Прагадагы Англо-Америкалык университеттин улуу окутуучусу Пелин Аян Мусул менен талкуулайбыз. Кош келипсиз. Жана ошондой эле тышкы иштер министрлигинин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушчубеков менен биз Бишкектен түз байланышабыз. Талант мырза, кош келипсиз. Адегенде, урматтуу коноктор, референдумдун эртеси эмне болгонун биз Кубат Касымбековдон билсек.
Он жетинчи апрелде Түркиянын Стамбул баштаган айрым шаарларында жүздөгөн адамдар митингке чыгышты. Алар добуш берүү соңундагы өзгөрүүлөргө, тагыраагы жогорку шайлоо комиссиясынын миллиондон ашуун бюллетендерди мөөрсүз таратканына нааразы. Түрк адвокаттар бийлигинин союзу аны ачык мыйзамсыздык деп жыйынтыкка таасир этиши мүмкүндүгүн билдирди. Оппозиция да ушундай ойдо. Саны боюнча парламентте экинчи орундагы негизги оппозициялык республикалык элдик партия жыйынтыкты такыр жокко чыгарууну талап кылууда. Ал эми Европа коопсуздук кызматташтык уюму, Еврокеңештин парламенттик ассамблеясынын байкоочулар миссиясы жалпысынан Түркиядагы референдум Еврокеңешинин стандарттарына жооп бербейт деди. Жүйөлөрү мындай.
Биз ошондой эле кампания учурунда сезилэрлик теңсиздикти. Анын ичинде президенттин, бир нече алдыңкы мамлекеттик жана жергиликтүү аткаминерлердин ооба дегенди кызуу колдогонун байкадык. Административдик ресурстарды кыянат пайдаланып, жок деген кампанияны колдогон жарандык коом өкүлдөрү менен партиялардын аракеттерине тоскоолдук болгонуна да биздин команда күбө болду.
Байкоочулардын бул айткандарына Түрк президенти Эрдоган ачуу менен жооп кайтарды.
Хаддинизи билин. Сизин азырлаячагыңыз
оордуңарды белгиле. Силер даярдаган саясий баяндаманы биз көрбөйбүз, укпайбыз жана тааныбайбыз. Биз өз жолубузду улантабыз.
Не билерибиз? Биз жолубузга девам эдерибиз.
Ошентсе да Евробириндик менен АКШ добуш берүү учурундагы ыктымал мыйзам бузууларды акыйкат иликтөөгө, түрдүү ой-пикирлерди урматтап, оппозиция менен диалог түзүүгө, бөлүндү болгон коомду бириктирүүгө чакырды. Референдумдун натыйжасында Түркия конституциясына 18 өзгөртүү киргизип, президенттик башкарууга өттү. Ага ылайык Эрдогандын ыйгарым укуктары кыйла күчөдү. Эми Түркияда премьер-министрлик кызмат жойлат. Президент министрлерди, соттордун көбүн өзү дайындайт, парламентте тарталат. Ошондой эле ага 2029 жылга чейин президент болууга жол ачылды.
Кубатка рахмат. Пелинай, мына сюжеттен баары эмне болгонун көрдүк. Мен бир аз артка чегинүү менен баштайын. Мына Түркияда өткөн жылы төңкөрүш аракети болду. Андан сырткары өлкөнүн түштүк чыгышында күрд жикчилдер менен да маселе бар өлкөдө. Ошондой эле ислам мамлекети террор тобунун кол салууларынан да жабыркап келди да. Референдум мына ушундай шартта өтүп, демек азыр Эрдогандын алдында эски жана жаңы көйгөйлөрдүн топтому турат. Ал мына ушуларды чечем деп, өлкөдө стабилдүүлүктү орнотом деп, тынчтыкты сактайм деп ушул президенттикке, президенттик башкарууга тандадык деп атышат да. Анын тарапташтары анан ушундай шартта, эл ажырап турган шартта бул максаттарды ишке ашыруу канчалык ийгиликтүү болушу мүмкүн?
Well, yes, Turkey is facing so many problems at the domestic level.
Оба, Түркия ички деңгээлде көптөгөн көйгөйлөргө кабылууда. Курд маселеси болсо абдан чыңалган абалга жетти. Мындан сырткары жакынкы чыгыштагы баш аламандыктар, миграция кризиси бар. 2,5 миллиондой сириялык качкын Түркияда баш калкалап жатат. Бул проблемаларды жөнгөрүү чынында оңой эмес. Бирок алардын татаалдыгы эле эмес, менимче президент Эрдоган карманган жолдун өзү дагы бул көйгөйлөрдүн чечилиши үчүн тоскоолдуктарды жаратууда. Алсак, референдумда ООБА деп добуш берүүгө чакырган тарап бир мамлекет, бир улут, бир желек жана бир лидер деген уранды колдонду. Мындай улутчул турум курд проблемасын жөнгөрүүдөгү жаңылыштык экенин буга чейинки мисалдар көрсөткөн. Бул өлкөнүн түштүк чыгышында көбүрөөк радикалдашууга жана чыңалуунун күчөшүнө гана жол ачат. Экинчиден, сиз туура белгилегендей, референдум Түркия биримдикте эместигин, тескерисинче бүгүн эки тарамга ажырап калганын даана көргөздү. Эрдоганчыл жана Эрдоганга каршылар болуп. Менимче бул күчтүү позиция эмес, ал күчтүү деле лидер эмес, себеби улут калк биримдикте эмес. Үчүнчүдөн, экономикалык туруктуулук деп аталган жагдай көпкө созулбашы мүмкүн. Анткени Түркиядагы башка бардык чөйрөлөр сыяктуу эле экономикалык системада бир тарапка ыктап турат. Башкача айтканда, анын партиясынын тарапкерлерине гана пайдалуу. Мындай экономикалык система көпкө узай албайт жана ал кыйроого кагылса, Эрдоганга карата коомдук колдоонун дагы барган сайын азайышына алып келет. Демек, биз көйгөйгө шыкалган келечек жөнүндө сөз кылып жатабыз.
Ошентсе дагы бир референдумдагы бир жагдайга көңүл бурайын да. Каршылары Эрдоган президенттик башкаруу өтүү менен бийликти бир колго топтоп, авторитаризмди дагы күчөтөт дегенине карабастан, колдогондор оппоненттерине караганда көп болду. Ошол эле учурда Эрдоган 15 жылдан бери элдин колдоосун алып жеңип эле келатат да. Анын сыры эмнеде, негизги сыры? Же бул жерде оппозицияга эл ишенбегендиктен, оппозициянын алсыздыгынан болуп атабы? Эрдогандын жеңиштеринин сыры эмнеде?
I think that we shouldn't frame these 15 years as Erdogan's success.
Менимче, биз соңку 15 жылда Эрдогандын ийгилиги деп мүнөздөбөшүбүз керек. Балким анын алгачкы 10 жылдагы башкаруусу учурунда коомдо экономика жакшы иштеп жатат, туруктуулук, керек болсо демократиялык жылыштар бар деген кабылдоолор болгон. Себеби армиянын саясатка таасири азайган, курдтордун укуктары мурдагыдан ачыгыраак талкуулана баштаган. Бирок акыркы 4 жылда, өзгөчө 2013 жылдагы гези акцияларынан тарта, биз режимдин формасы өзгөргөнүнө, илимпоздор атагандай атаандаштык бар авторитардык режимге айланып жатканына күбө болуудабыз. Ооба, мындай режимдерде оппозициялык партиялар бийлик үчүн күрөш алышат. Деген менен калыстык болбой, электоралдык арена үстөмдүк кылган партиянын гана пайдасына иштейт. Түркияда мына ушундай жагдай бар. Медиа, мамлекеттик бюрократия, бизнес топторда Эрдогандын партиясына жан тартып турушат. Эсиңизде болсо, Эрдоган 2015 жылдагы биринчи парламенттик шайлоодо көпчүлүктү албай калган. Андан көп өтпөй капыстан эле коопсуздук маселеси чыгып, кол салуулар, кыянатчылыктар көбөйдү. Менимче, бул жөн эле дал келүүчүлүк эмес, саясий тактика болгонсуду. Натыйжада партия кийинки шайлоодо кайра көпчүлүктү алды. Соңку референдумда нормалдуу шартта өткөн жок, радикалдашкан маанай өкүм сүрдү. Эң маанилүүсү, бул добуш берүү Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген өзгөчө кырдаал режими уланып жаткан учурда өттү. Референдум өтө радикалдашкан, коопсуздук маселеси курч болуп турган атмосферада уюштурулду. Аны эркин жана акыйкат шайлоо деп атоо кыйын. Ошондой эле Эрдоган мурдагыдан ийгиликтүү болду деп айта албайбыз. Тескерисинче, ал колдоосун жоготуп жатат. Ал мурдагыга салыштырмалуу кыйла колдоодон ажыраганын жыйынтыктар көрсөтүп турбайбы?
The results show that he lost much more support than before.
Эрдоган референдумдан кийинки эле билдирүүсүндө эми милдет Түркияда өлүм жазасын калыбына келтирүү деп айтты да. Түркия көптөн бери Европабиринтикке кирүүнү максат кылып келген эмеспи? Бул үчүн 2004 жылы өлүм жазасын дагы жойгон болчу. Президенттин пикирине Батыш эмне дейт? тыңдасак.
Биз өлүм жазасынан таптакыры баш тартканыбыз анык. Ал Европа биримдигинин негизги таяныштарынын бири, Европанын учурдагы дүйнөдө символдоштуруп турган принциптердин негизи. Ал эми өлүм жазасы маселесинде талаш тартыштардан иш аракетке өтүү Түркия Европалык коомдун мүчөсү болууну каалабайт деген белги.
Мынакей Эрдогандын айткандарына Евро биримдик лидерлеринин реакциясын уктук да. Элинай, мына эмнеликтен Түрк президенти референдумдан өткөндөн кийин эле ушул маселени көтөрүп атат? Евро биримдикке жакынкы келечекте кошулуудан үмүт үзүлүп түңүлгөндөн кийинки эмоциялык кадамдарбы, же бул өлүм жазасын кайтаруунун Түркия үчүн принципиалдуу мааниси барбы?
I believe that EU accession unfortunately will
Евро биримдикке кошулуу маселеси мындан ары Түркиянын күн тартибинде болбойт деп ойлойм. Ошондуктан Эрдоган өлүм жазасы жөнүндө оңой эле сөз козгоп жатат. Ал бул маселе тууралуу биринчи эле жолу сүйлөп жаткан жок. Бир жыл мурда төңкөрүш аракетинен кийин да аталган темага кайрылган. Бийликин бекемдөө үчүн ага коопсуздук маселеси керек. Ага режимдин жаңы душмандары керек. Кандай болгон күндө дагы Түркия авторитардык контекстке улам көбүрөөк ооп бара жатат. Ал Евро биримдиктин мүчөлүгүнө мурдагыдай кызыкпай калгандай көрүнүп тургандыктан өлүм жазасы келечекте өлкө кабыл алган маселе болчудай.
Рахмат, түшүнүктүү. Талант мырзага узаталы суроону. Талант мырза, мынакей расмий Бишкек моюнга албаганы менен акыркы убактарда кыргыз түрк саясий алакасы сууп кетти деген пикирлер айтылып жүрөт да. Сиз мына ушуга кошуласызбы? Эгер кошулсаңыз, келечекте мамилени жакшыртууда саясий кызматташтыкта эмнени эске алуу керек?
Мен андай пикирлер орун алганы менен мен жалпысынан ага кошулбайм. Себеби менин пикиримде Кыргызстан жана Түркия эл арасындагы карым катнаш тарыхыбызга байланыштуу, тилибизге байланыштуу, маданиятыбызга байланыштуу бир чоң деңгээлге жеткен. Мындайын айтканча, кандай бир саясий күчтөр бир кыска заматта аны жаман жака буруп кетиши мүмкүн эмес деп. Эми баягы убактылуу ар кандай нерселер болуш керек, бирок келечекте бул карым катнаш жана гана өнүгө берет, өсө берет.
Талант мырза, мына Түркия Кыргызстанга жакын өлкө, дүйнөгө дарбазалардын бири деп койсок да мисалы. Бирок ички саясаты акыркы жылдары улутту өзгөрүп атпайбы ал өлкөнүнчү? Ошол ички саясатындагы өзгөрүүлөрдүн алдында Кыргызстан менен кызматташтыгына кандай бир оң же терс таасирлери болушу мүмкүнбү?
Бул маселеде мен деле айтат элем, жок, анча көп таасир тийгизбейт. Себеби жалпы көз карашыбыз баарыбызга белгилүү. Баягы бир тууган өлкө болгондон кийин кандай бир өзгөрүүлөр болбосун, Кыргызстандабы же ошол эле Түркияда, же кайсы саясатчылар бийликке келбесин, алардын алдында турган бирден бир эң чоң маанилүү милдеттердин бири болуп, бул түрк эл арасындагы коомчулуктарды кызматташын өнүктүрүү маселеси дайыма алдыда тургандай болду.
Чоң рахмат, Талант мырза. Пелин айымга кайра келели. Эми бир жалпы суроону берейин да. Мына Түркия ушентип 80 жылдан ашуунун ичиндеги республикалык тарыхында бир өзгөрүү жасап, президенттикке өттү парламенттиктен. Анан ушул системада, ушул президенттик башкарууда Түркия канчалык узак убакытка жашап кетет деп ойлойсуз? Эрдоган эми бийликтен табигый иш, ал кайсы бир жылдардан кийин кетеричи. Ошондон кийин кайра эле ушул мурдагы калыбына кайтып келбейби Түркия?
Well, if someone asked this question 10 years ago, the future of
10 жыл мурда кимдир бирөө Түркиядагы демократиянын келечеги тууралуу сураса, саясаттануучулар Түркия демократиясын бекемдейт деп жооп беришмек. 10 жыл мурда Эрдогандын партиясы аскер адамдарынын саясаттагы узакка созулган бийлигине чакырык таштаган, күрдтөрдүн укугу тууралуу сөз козгогон, өздөрү атагандай консерватор демократтардын же мусулман демократтардын партиясындай көрүнчү. 10 жыл мурда армиянын кийлигишүүсү режимге коркунуч жаратчу. Эми андай абал жок. Бүгүн саясаттануучулардын Түркиянын келечеги тууралуу жоромолдору туура чыккан жок. Учурда административдик деградация деген жаңы коркунуч жаралды. Бул эмнени билдирет? Бийликтеги бир партия саясий гегемониясын кеңейтип, сот тармагын, бюрократияны бир тараптуу көзөмөлдөгөнү жатат. Журналисттерди камап, басма сөз эркиндигине жана академиялык эркиндикке шек келтирүүдө. Акыр бул партия бир адамга өтө кеңири бийлик берген конституцияны алып келди. Жаңы кабыл алынган конституция авторитардык режимдин баш мыйзамына окшош. Ошентсе дагы үмүт бар. Себеби башында айтканымдай, Эрдоган өтө көп колдоосунан ажырады. Аны референдумдун жыйынтыгы дагы бышыктады. Курдтор аны колдобой калышты. Түркиядагы улутчулдар арасында ажырым пайда болду. Алардан да мурдагыдай колдоо жок. Андыктан Түркиядагы демократтар үмүтүнөн тайбаганы жакшы. Эгер алар биригип авторитардык коркунучка чакырыкташтай алса, үмүт бар деп айтмакмын. Жагдай демократтардын уюшуу, реакция кылуу, бир нерсе жасай алуу мүмкүнчүлүгүнө жараша болот.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясын жыйынтыктайбыз. Ушуну менен кадырман угарман, алдагы жарым саат болуп өткөн жарым саатыбызда жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин жыштыкта кала бериңиз.